David, nejslavnější, nejúspěšnější král v historii izraelského národa. David, který sjednotil rozhádané kmeny, dobyl Jeruzalém a vybudoval z něj hlavní město. Byl velkým bojovníkem, vojevůdcem, který porazil mnoho nepřátel. Rozšířil království, stabilizoval jeho hranice. Měl mnoho žen a mnoho dětí. Stál u zrodu silného rodu, který bude vládnout v Izraeli ještě po mnoho set let. A nejen to. Byl zbožný. Uctíval Hospodina. Bylo pro něj velmi důležité, aby v Izraeli fungovaly bohoslužby. Dokonce přenesl centrum bohoslužby a schránu smlouvy do Jeruzaléma. Byl výborným hudebníkem, složil mnoho básní, písní. Měl svoje slabá místa, ale dokázal činit pokání ze svých hříchů. Byl natolik významný, že dokonce sám Ježíš Kristus se s ním zvláštním způsobem spojuje. Ježíš, když chodil tady po zemi, tak přijal titul syn Davidův. Nešlo tu jenom o nějakou pokrevní linii, jenom o tom, že byl opravdu potomek Davidův, ale šlo tu o to, že navazuje na jakýsi Davidův odkaz. Že se podepisuje pod něco, co David kdysi udělal. A říká, ano, David, a já k němu patřím. Jsme nějakým způsobem propojeni. Na druhou stranu, když potom učil v chrámu, tak řekl, jak mohou zákonníci říkat, že Mesiáš je syn Davidův? Sám David řekl v Duchu svatém, a teďka cituje jeden žalm Davidův, Ježíš, řekl Hospodin mému pánu, říká David, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Je to jeden žalm. A sám David, tedy, říká Ježíš, sám David nazývá Mesiáše pánem. Jak tedy může být jeho synem? Ježíš v tomto kratičkém textu vyvádí lidi z omylu, aby si nemysleli, že je pouhým následovníkem Davida. Tak jako husité byli následovníky Husa, tak Ježíš, že by byl následovníkem Davida, protože je syn Davidův. Ježíš říká, ne, ne, ne. Já nejsem jenom jeho následovníkem, dědicem jeho odkazu, já jsem jeho pánem. Vždyť jsem Bůh. Možná vám to zní paradoxně, on zemřel před tisíce lety, ale já jsem jeho pánem. Ježíš, Bůh, byl Davidovou inspirací. Ježíš, Bůh, skrze svého ducha Davida proměnil ke svému obrazu. A tak se nemůžeme divit, že když potom najednou začal chodit po zemi pravý obraz Boha, Ježíš Kristus, tak je tu podobnost mezi tím, kdo byl proměněn duchem Božím, aby byl obrazem Božím, a mezi reálným obrazem Božím, který tady chodil po zemi. A tak David říká, Ježíš říká, já nekopíruju Davida. Já jsem se kdysi skopíroval do Davida. Já jsem originál. David je pouze odraz, kopie v něčem. Možná i pro nás tato nová série kázání o Davidovi bude tak trochu zamyšlením na téma toho, jak mě Pán Bůh proměňuje ke svému obrazu. Pokud se tak děje, a pokud by náhodou Ježíš tady zase chodil po zemi, tak musí být vidět podobnost mezi mnou a jím. A to ne proto, že bych byl tak důstojný a tak slavný, že se Ježíš kopíruje ode mě, ale protože já v sobě nesu něco z Ježíše Krista. Budeme mluvit o králích. Králové jsou slavní, mají krásné šaty, zpravidla jsou bohatí, jsou symbolem někoho, kdo má moc, kdo si může svět zařizovat podle svého. Ale Davidova důstojnost a sláva, která mu vydržela tisíce let, spočívala pouze v tom, že odrážel slávu a důstojnost Krista. A v tom spočívá i naše sláva, pokud vůbec nějakou máme. Naše důstojnost, základní lidská, vychází z toho, že jsem obrazem Ježíše Krista. A tak toto byl takový krátký úvod ke vztahu Davida a Ježíše Krista, postav, které se tak v mnohem zhodují. Název dnešního prvního kázání z této série, která bude pokračovat až do Vánoc, je Král David, vidím potenciál v druhém. Co to znamená? Vidím potenciál v druhém. Je to otázka, jestli dokáží v druhém člověku vidět budoucnost, jeho budoucnost. Jestli v druhém dokážu vidět jeho směřování. Jestli v druhém dokážu vidět něco, co on sám v sobě ještě ani nevidí. Takovým příkladem je nám Gandalf. To není biblická postava pro ty, kdo jste začali vaše konkordance v hlavě šrotovat, ne? Gandalf z Hobita, anebo Pána prstenů. Gandalf, který v těch malých půlčících, malých hobitech, kteří jsou úplně jako nemožní bojovníci na první pohled, z nich dělá osoby, kterým svěří nejdůležitější úkoly. A to ve chvíli, kdy naprosto netuší, že v sobě mají vůbec nějakou schopnost vydržet trochu něčeho nepříjemného a nejsou schopni odejít domů bez kapesníku. Takže vidět potenciál v druhém. Vidět něco, co on sám možná v sobě ještě ani neví. Nevidí. Myslíte si, že se vám to hodí? Já doufám, že ty aplikace a kázání jsou něčím, co prožíváme. Něčím, co potřebujeme slyšet. Já nechci tady vykládat o něčem, co vás nikoho nezajímá a co jenom mě přijde zajímavé. A tak se vás musím trošku snažit přesvědčit o tom, že to je zajímavé. Vidět potenciál v druhém. Kde všude se dá tato myšlenka aplikovat do mého života? Myslím, že hodněkrát. Tak třeba. Jsem rodič a přemýšlím, do jakého kroužku dám své dítě. V čem vidím jeho potenciál? Jak bude trávit odpoledne v týdnu? Bude chodit do hudební školy, anebo bude chodit na dramaťák, anebo bude chodit na dorost, aby se i duchovně vzdělával. Co v něm vidím jako obdarování, které by měl nějak rozvíjet? To je úkol rodiče. Aby nenutil dítě do něčeho, k čemu naprosto nemá vlohy, a naopak nepřehlížel něco, k čemu to dítě nějak třeba samo tíhne. A nebo když jsem učitel, a tak si dovedu představit, anebo nedovedu právě představit, a to záleží potom, jak se k těm dětem či studentům chovám, jestli si dovedu představit je v té třídě jako budoucí doktory a budoucí právníky a budoucí manažery a budoucí uklízečky a tak dále, budoucí maminky. Dovedu si je tak představit, nebo se k ním chovám jenom jako k malým, abych použil takové nějaké pěkné slovo začínající na F, ale nepoužiju ho. Takže jo, tak prostě jak se k ním budu chovat? Vidím v nich zárodek něčeho mnohem většího, anebo ne? A nebo mi někdo ublíží, nějaký člověk. A teďka záleží na mě, jestli v něm vidím potenciál, že se může ještě změnit, napravit, potenciál, že se z toho poučí a že už mě nezraní zpátky. Pokud ten potenciál v něm vidím a věřím mu, tak s ním dál mohu udržovat vztah, mohu mu odpustit, mohu se smířit a mohu s ním jít dál. Pokud ten potenciál v něm nevidím, a teďka ať už tam je a nebo není, prostě ho tam nevidím, tak nad ním zlomím hůl a už se s ním nechci bavit. No a nebo jdu na rande, první rande, a tak se tak jako oťukávají ti lidé, dívají se na sebe a říkají si, má ten druhý potenciál být mým dobrým partnerem? Má potenciál to se mnou vydržet do konce života? A nebo ne? Vidíte? Neustále hodnotíme druhé lidi, jestli mají potenciál na to, či na tamto. Zkoušíme odhadnout budoucnost. Podvědomně a možná vědomně, ale myslím, že hodně podvědomně. A podle toho se k ním chováme. Podle toho jim přiřkneme nějakou důstojnost, podle toho se nám přijde důležité se jim třeba věnovat. A nebo ještě něco jiného. Nebo jsme v církvi a dokážeme rozpoznat obdarování, nějaký duchovní dar, který má druhý člověk. Možná o tom sám neví. Možná neví, jakým dojmem působí, co si myslím, že by mohlo být jeho obdarování. Dokáže to vidět? Dokáže se k němu chovat tak, že to má aby se dokázal rozvíjet? Možná si řeknete, tak to je taková teorie, to je takové naivní, že každý, ano, samozřejmě každý něco takového máme. Ale já nechci říct, že každý máme všechno. To rozhodně ne. Dokonce ten příběh, který dnes budeme číst, ty dva příběhy, které budeme porovnávat, tak na základě nich uvidíme, že nemůžeme vidět potenciál ve všech. Že ne všichni se nechají Pánem Bohem proměnit tak, aby ten potenciál naplnili. A tak, dost dlouhý úvod. Pojďme teď otevřít Bibli znovu v 1. Samuelově 16. kapitole. Hospodine, Pane náš, otevíráme tvoje slovo z bázní, chceme nad ním přemýšlet, chceme ho vnímat jako tvoji řeč k nám i v dnešní době do našich životů. Prosím, Pane, otevírej naše srdce, naši mysl. Prosím, Pane, aby si mi dával moudrost svého svatého ducha k výkladu. Amen. První Samuelova, 16. kapitola od 1. verše. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se však zdráhal, jak mohu jít, Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Na začátku příběhu stojí postava proroka Samuele. Je to už takový starší pán, duchovně vedl a provázel národ už v době, kdy ještě neměli krále. Tehdy to byli proroci, kteří mluvili Boží slovo a lidé je poslouchali ne proto, že by byli z královského rodu a že by jim vládli, ale proto, že mluvili Boží slovo a lidé chtěli poslouchat Boží slovo. Potom tam byli také soudci, ne ti, které si představíme dnes v hábitech, případně v parukách za vysokými stoly s kladívkem, ale jsou to charizmatičtí bojovníci, kteří vždycky na krátkou dobu byli posedlí Božím duchem a pod mocí Božího ducha vybojovali nějakých pár velkých bitev a pak zase tak jako zmizeli někde v ústraní. Udělali něco a pak zase zmizeli. Potom však lidé na Bohu a na Samuelovi začali vymáhat krále. My chceme krále, my chceme být jako ostatní národy. Pánu Bohu se to moc nelíbí, ale souhlasí. A tak pošle Samuele, jak jsme četli, k tomu, aby pomazal Saula za prvního krále. A Samuel byl ten, kdo celou dobu se Saulem byl v té jeho vládě. Snažil se možná rozvíjet ten potenciál, který v něm viděl. Saul se však změnil. Začal si dělat, co chtěl, odmítal se podřídit Boží autoritě, pasoval se do role toho, který všechno tedy bude řídit, když už je tím králem. A tak jakékoliv slovo, které přicházelo od Samuele, tak jako bral, jako že si stejně to udělal po svém. A tak jej Bůh zavrhl. A tento fakt, to, že tu byl už předchozí král, který byl pomazán, ve kterém lidé viděli, to bude on, to bude král, ve kterém Samuel sám viděl, to bude on. Z něj vyroste dobrý král. Tak, a nepovedlo se to. Tak to vytváří určité napětí. První výběr se nepovedl. A teď máme začátek příběhu druhého výběru. A tak si klademe otázku, tak co? Podle čeho se bude vybírat teď? Bude ten druhý král lepší, anebo jsou všichni špatní? Dokonce, když ten první byl velmi zbožný, tak to nemuselo fungovat. A tak pojďme číst dál. Samuel přichází a má na výběr z 8 synů. Samuel vykonal, co řekl Hospodin, když přišel do Betléma. Vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu, posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Můžeme vidět ten úsměv na rtech, když konečně viděl toho správného krále a najednou hlas v hlavě. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled, na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy převedl Šamu, řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak přivedl Jišaj před Samuela všech 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal, to jsou všichni mládenci? Jišaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslali tedy pro něj a dali ho převést. Byl ryšavý, s krásnýma očima, pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Samuel jde do Betléma, přijde k domu Jišaje, ten má 8 synů a mezi nimi má být jeden ten, který bude novým králem. Něco jako Česko hledá superstar, tak Izrael hledá krále. Kdo bude, podle jakých kategoriích, kdo bude v porotě, jak ho budeme hodnotit? Musíme si uvědomit, že máme dobu, kdy ještě nebyl král. Kdo tedy má právo vůbec vládnout? Musí si to něčím zasloužit. Tak buď to vzhledem, a oba dva ty výběry, jak ten výběr Saulův, tak ten výběr tady, aspoň ten první dojem, který Samuel měl, tak byl takový, že se hledá něco jako muž roku. Jo? Ten nejlepší, ten největší, ten, který je prostě jiný než my, a tak automaticky ho tedy budeme považovat za krále. A kdyby měli nějaké školy, tak by tam byla ještě varianta tak toho nejvzdělanějšího, toho nejchytřejšího. Hledali. Nebylo to jednoduché. Před Samuele tedy postupně přistupují synové, on je pozoruje. Naštěstí má takové spojení s Pánem Bohem a dokáže vnímat věci tak, jak je vnímá Pán Bůh. Máme tu naznačený ten jeho myšlenkový proces, ten jeho úsměv, když konečně vidí toho krále. Vtipné je, toho prvorozeného, vtipné je, že vypadá asi velmi podobně jako ten Saul, takže Samuel už má představu, jak ten král má vypadat a teďka si řekne, jo, to je vlastně on, to je taky vysoký, tak to bude dobrý král. Chtěl vybrat někoho, kdo bude možná přirozeně vzbuzovat nějakou autoritu. No a tak postupně, jak přichází další a další synové, tak jelikož jsou mladší a mladší, tak můžeme předpokládat, že jsou menší a menší, že jsou méně zkušení a méně zkušení a že jsou méně královští a méně královští. Až dojde nakonec, nikde nikdo, tak se zeptá, jestli ještě náhodou nemá nějakého syna ten Jišaj, jestli na někoho nezapomněl. Jišaj nezapomněl, ale má jednoho, ale toho ani nepřivedl. Samuel si ho nechá zavolat, dovedeme si představit tu nervozitu, se kterou tam stojí Jejda, kdo to přijde. Jo? Teďka ten poslední, takže to bude on. A teďka čeká, jako, jak bude vypadat, kdo to je, někde pase ovce, je nejmladší, kolik mu tak může být let. Nakonec přijde a Samuelovi už nezbývá nic jiného, než ho pomazat za krále. Tak proběhla volba krále. Ty příběhy, volba krále Saula a volba krále Davida, jsou velmi podobné. Záměrně vypravěč příběhu nám je dává klade vedle sebe. Najdeme tam mnoho podobností, tak pojďme se na to podívat. První podobnosti, oba dva jsou pomazáni tajně. Král, nebo nikdo to vlastně nesmí vědět, akorát možná pár nejbližších, jsou pomazáni olejem, jsou pomazáni prorokem Samuelem a jsou vybráni Bohem. My si klademe otázku, proč tedy Pán Bůh vybral špatně poprvé. Pravděpodobná odpověď je, aby dal lidem za vyučenou, aby se naučili nespoléhat na krále, aby si nezvykli na to, že král je ten, ke kterému se mohou utíkat. Aby nejdřív zjistili, že potřebují Pána Boha i krále, ale že tedy především potřebují Pána Boha. Takže oba dva jsou vybráni Bohem, oba dva dostávají Božího ducha, jak Saul, tak David. Jsou naplněni Božím duchem, který má tento zrníčko potenciálu, zase se vracím k našemu tématu, to zrníčko potenciálu, které je v nich, v obou dvou, tak ten Boží duch má nějak na něm pracovat. Má na něm pracovat tak, aby z toho v něco vyrostlo nějaký pořádný král. A oba dva mají krásnou postavu, i když každý trochu jinou. A to s tím se dostáváme k rozdílům. Jak je možné, že ten příběh nám ukazuje, že jsou tak podobní, když tam jsou podobné věci, a přesto nakonec výsledek je různý, tak se musíme podívat na to, co mají odlišného. V čem se ty příběhy liší? Saul je dospělý muž. Mladý, dospělý, ale dospělý. David, no, ještě ne, první bylo, jo, pardon, první bylo, že je velmi vysoký. Tak, je velmi vysoký, zatímco David je malý, roztomilý zrzek. Tedy spíš nad Saulem se udělá, wow, to je borec. Nad Davidem se udělá, jo, Davidku. Jo? Ještě jeho jméno znamená miláček. Ty miláčku. Jo? A takhle se přece nedíváme na naše krále. Tedy první jakýsi rozdíl. Oba dva jsou krásní, ale každý trošku jako jinak. Saul je dospělý, David je mladík. Maximálně do nějakých 15 let. Třeba mu bylo 12 let, 13. Saul se stává králem téměř i hned. Je pomazán. Hnedka v dalším příběhu máme příběh o tom, že byl zvolen a že se stal králem. Kdežto David, předtím, než mu spadne koruna na hlavu, tak to bude ještě aspoň dalších 15 let. Myslím, že mu bylo 30, když se stal králem. A Saul od začátku projevuje strach, zatímco David projevuje odvahu. Saul ví, že je pomazán, ví, že je zvolen a stejně se schová někde za nějaký zbraně. Ten největší chlap se tam někde krčí a oni se musí zeptat Pána Boha, Pane Bože, kde je? Jo, Pán Bůh z vrchu se podívá, zazoomuje, tam je, tak ho tam všichni tam běží. A Saul, který se bojí, Saul, který se bojí konfrontovat své protivníky, když tam hnedka ho začnou pomlouvat po té, co je zvolen, tak on i když to slyší, tak si řekne, no, tak radši nebudu jim nic říkat, oni třeba časem zmlknou. Hlavní myšlenka příběhu. Máme tu dvě podobné postavy a zároveň v něčem rozdílné. Bůh se dívá pod povrch. Do srdce člověka. Z našeho pohledu je David tím nejméně vhodným kandidátem na to, aby se stal králem. Z pohledu Samuele, který měl možná pocit, že by se měl stát králem hnedka. Přesto se ukazuje, že to byla dobrá volba. Proč? Kdybychom měli shrnout ten základní rozdíl mezi Saulem a Davidem, tak rozdíl je v tomto obrázku. V obrázku, který jsem zvolil jako určitý symbol celé této série kázání. Důvod, proč se David stal dobrým králem, je ten, že se naučil nosit korunu z trní dříve, než dostal korunu ze zlata. Koruna z trní symbolizuje utrpení, nutnost se přizpůsobit okolnostem. Koruna z trní mi symbolizuje to, že se musím ovládat, a že se musím podřídit a být poddajný. Koruna zlatá symbolizuje slávu, moc, schopnost ne se přizpůsobovat světu, ale přizpůsobit si svět tak, aby mi vyhovoval. Saul se stal králem a okamžitě dostal korunu slávy. Mohl vládnout nad druhými, mohl jim přikazovat, ale z dalších příběhů o něm, a ještě některé budeme číst, zjišťujeme, že nedovedl vládnout sám sobě. Nedokázal se přimět něco překousnout, vydržet, pokořit se, vytrpět něco, co je mu nepříjemné, ukáznit sebe sama. Takový Saul není. Saul je vláčen sám sebou tím, co zrovna teď chce. Až tak, že se stává posedlým, dělá šílené věci. Naprosto neovladatelný král se snaží ovládat druhé. Jak to může skončit? No špatně. A zatímco David nosil korunu strní dávno předtím, než dostal korunu slávy. Jak vypadala? Zarývala se mu do hlavy, když musel hlídat stáda, zatímco rodina se sešla ke grilovačce s panem prorokem. Musel zabít lva či medvěda a ochránit své ovečky, když byly ohroženy. Byla to koruna hanby, kterou nesl, když jeho bratři se mu smáli. Když potom přišel ke Goliášovi a do armády, tak se mu smáli. Poznitě, co tady děláš v armádě? Vyť, kde máš ten svůj hlouček oveček? Běž si k němu, vrať se k němu, ty mrně. Je to koruna, která ho bodá do čela ve chvíli, kdy cítí nevděk a hněv ze strany Saula, kterému slouží, kterému se snaží všechno udělat, kterému hraje na harfu, aby se uklidnil, a on po něm mrští kopí. Musí snést korunu a hanby trpělivosti ve chvíli, kdy má možnost krále Saula hezky pěkně podříznout pod krkem, dokonce dvakrát, jednou ve spánku, jednou na záchodě, a ani jednou tuto možnost nevyužije, protože je ochoten nést korunu strní. David se naučil vládnout sám nad sebou, ovládat sám sebe. A teprve potom dostává zlatou korunu, korunu slávy, a stává se králem, který může vládnout nad druhými. Už na začátku jsem tu zmínil provázanost Davida a Ježíše. A myslím, že i s tou trnovou korunou chápete, že v této provázanosti, v tomto obraze dál pokračují. Ježíš Kristus nastoupil stejnou cestu, a to není překvapivé, vždyť byl Davidovým pánem. Ježíš se také naučil vládnout sám nad sebou. Říká nám to list Židům, 5. kapitola, 8. verš. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jímž prošel. Ježíš Kristus, když mu krev z trnové koruny stékala do očí a trny ho bodaly do spánků, mohl kdykoliv říci, basi jen pomyslet, a dost, končím, už to nevydržím ani chvíli, mě to za to nestojí, mě to bolí. A on to neudělal. Vládne sám nad sebou, vládne nad svými emocemi, nad svými pocity, nad svou bolestí, nad svou touhou po pohodlí, a proto dostává korunu slávy, nejvyšší korunu ve vesmíru. Proto mu patří všechno na nebi, na zemi. Proto se mu všichni jednou pokloní, proto je hlavním králem. A když se díváme na druhé lidi, na ty, kteří jsou okolo nás, a máme v nich hledat nějaký potenciál, jestli ten člověk bude dobrým manželem, jestli bude dobrým vedoucím skupinky, jestli to bude dobrý rodič, jestli to je člověk, který vydrží u víry a vydrží s Pánem Bohem, jestli je to člověk, kterému můžeme něco svěřit, tak to základní kritérium, podle kterého rozlišujeme, podle kterého nás ten příběh vede, abychom rozlišovali, je, jestli ten člověk je schopen nést korunu strní. Jestli jsem já sám schopen a ochoten nést korunu trní. Podtext dnešní, teda celé série kázání, zní: král David, chci vládnout sám sobě. Mohlo by to vypadat tak, že když se budeme bavit o králi Davidovi, že se budeme zabývat tím, jak ovládat druhé, jak všechny zmanažerovat, tak aby nám se přizpůsobili svět okolo nás. Ale ne, já se chci dívat na krále Davida jako na toho, kdo se naučil především vládnout sám sobě. Občas mu to šlo lépe, občas mu to šlo hůře, ale mohl být králem, mohl mít tuto slávu, jenom pokud toto zvládal. A tak možná vidíme okolo sebe lidi, kteří mají na hlavě trnovou korunu. Možná jsou nemocní, možná jsou nějakým způsobem zranění, postižení, možná něčím trpí, není jim dobře. My je teď vidíme a říkáme si, z toho nic nebude. Ten člověk, z něho nebude slavný král. Ten na to nemá. Možná právě ten ano. Pokud v něm vidím možnost, že se z něj může stát král. Tak to je úvod do série kázání o Davidovi a o nás. Pojďme zpívat společně se skupinkou píseň Vyvýšený si Pán.